Os eich Beibl ei gynnwch chi, dwi am ganolbwyntio y bore yma ar yr hanes o'n i'n iadrodd o Efengyl Ioan ar ei geinfed benod ac yn arbennig efallai meddwl am adnod 19. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion oherwydd ei bod yn ofni yr iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Cwestiwn i'r gwyddonwyr yn eich plith chi. Be ydy trydedd rheol Newton? Unrhyw un yn cofio? Mae yna rai yn cofio. Unrhyw un am ddeud? Wel, fel o'n i'n dysgu yn yr ysgol, for every reaction, there is an equal and opposite reaction. Dyna fel oedden ni'n cael ei ddysgu yn yr ysgol. Dwi'n siŵr be fydde fo yn y Gymraeg felly. Ond am bob dim sy'n digwydd, mae yna adwaith yn does. Os ydw i'n cerdded yn y nos, yn y tŷ, ac yn taro'n rhoed yn erbyn Cornel y Cwpwrdd, wel, mae yngweithred i o daro y Cornel yn y Cwpwrdd yn golygu bod y Cwpwrdd yn taro'n ôl bethau a mae gennau dipyn o boen yn rhoed. Mae digwyddiadau, mae yna ganlyniadau i ddigwyddiadau yn does. Mae pob gweithred yn dwy'n i chanlyniadau, mae yna effaith yn dilyn. Ond dyna ni wedi bod yn cofio yn ystod wythnos diwethaf. Iesu yn gyntaf yn mynd i'r groes ac yna yn atgyfodi ar y trydydd dydd. Digwyddiadau hanesyddol. Pethau ddigwyddodd bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl ac eto. Mae pob hanesydd yn barod i gydnabod fod Iesu wedi cael ei groesoelio. Hyd yn oed haneswyr sydd ddim yn Gristnogion. Maen nhw'n barod i gydnabod fod Iesu wedi cael ei groesoelio, a maen nhw hefyd yn barod i gydnabod fod i ddilynwyr o yn siŵr i fod o wedi atgyfodi ac ymddangos iddyn nhw. Rhai cannoedd ohonyn nhw yn siŵr bod nhw wedi gweld Iesu wedi atgyfodi yn gorfforol. Ac oedden nhw mor siŵr oedden nhw hyd yn oed yn barod i farw dros y gred yma. A mae'r eglwys wedi credu ar hyd y canrifoedd fod atgyfodiad corfforol Iesu'n ffaith hanesyddol. A dyna oedden ni'n adrodd wrth gwrs yn anghredo'r apostolion ychydig funud yn ôl. Ond os dy'r un yn ddigwyddiad, yn ddigwyddiadau hanesyddol, pa effaith maen nhw yn ei gael? Be di'r effaith arnoch chi ac arna i? Mae Paul yn sôn am aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo'n plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng Ngrym ein erth yng Nghrist pan gyfododd efo ddi wrth y meirw. Mi nath na rym rhyfeddol godi'r arglwydd Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae Paul yn dweud mae'r grym yna ar waith yn ddo'n i. Mewn lle arall, mae'n dweud, os yw ysbryd yr hwn y gyfododd Iesu oddi wrth y meirw'n cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw'n rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi. Mi ddylai fod na rhyw fath o effaith arno ni. Os di pob digwyddiad yn dwy'n ei ganlyniadau, mi ddylai na ddigwyddiad mor fawr ar atgyfodiad fod yn dwy'n canlyniadau mawr yn yn bywydau ni. Be felly ddylai ni ddisgwyl sy'n wir amdano ni sydd yn credu? Be sy'n wahanol yn ddo ni oherwydd yn bod ni yn credu yn yr arglwydd? A peth gyntaf, dwi eisiau dweud ydy, mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Dwi'n siŵr mae dyna un o'r pethau dylen ni fod yn atgoffa'n hynny'n ohono fo dro ar ôl tro. Sut oedd y disgyblion yn teimlo yn yr oriwch ystafell, y noson wedi i Grist atgyfodi. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwn o'r wythnos, ddrysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni yr iddewon. Da ni'n gwybod oedden nhw efo ofn yn eu calonau. Doedden nhw'n methu deall beth oedd yn digwydd. Roedd y byd yn ei herbyn nhw, yr iddewon wedi troi yn ei herbyn nhw, yr haeddwan yn grym wedi llwyddo gael eu ffordd a'u harglwydd nhw. Yr hyn oedd nhw wedi deud oedd efo geiriau'r bywyd tregwyddol, eu harglwydd nhw wedi cael eu ladd a'i roi mewn beth. Gwna ofn, tristwch, pob math o deimladau. Ond eto, y gwragedd yn dweud bod o wedi atgyfodi. Oedd yn ymwneud dryswch. Ond os oedd o wedi atgyfodi, wel, sut fydden nhw i wynebu fo? Achos oedd nhw i gyd wedi rhedeg ffwrdd a'i adael o. Pedr hydnoed. Oedd wedi trio dilyn, ond wedyn wedi gwadu yr arglwydd dau ar gwaith. Ond mae Iesu'n dod. A'i eiriau cyntaf iddyn nhw oedd, tangnefedd i chi. Dych chi'n nabod rhywun o'r enw Eirin, tybed? Dyna di'r gair groeg fam am tangnefedd, Eirene. Mae Eirin, dyna tarddiad yr enw Eirin. A os newch chi edrych yn, mewn rhyw eiriadur, wel dyma beth ffeindio si am... am ystyr y gair groeg eiriannau. A set of favourable circumstances involving peace and tranquility. Dim heddwch rhwng Israel a Phalestiniaid ar hyn o bryd yn agwes. Dim heddwch yn Ukraine ar hyn o bryd. A gwraedd yn holl ansicrwydd ni mewn bywyd. A'r ansicrwydd rhwng y disgyblion a Duw ac yr arglwydd Iesu oedd nad oedd yr amgylchiadau ddim yn ffafriol oedden nhw ma'n meddwl. Di'r amgylchiadau rhwng ni a Duw ddim yn ymddangos yn ffafriol. Pam? Os dyn ni wedi torri reolau fo yn rhacs. Pob un ohono ni. Da ni wedi pechu. Da ni wedi mynd yn ffordd yn hynny. Ac mae'n adegau yn ein bywyd yn ei gyd, dwi'n credu, lle dylen ni fod wedi sefyll a deud, dyn ni'n arddel Crist ac yn lle hynny, dyn ni wedi gwadu. Os nad mewn geiriau, o leia yn y ffordd dyn ni wedi edrych ac efallai wedi ymddwyn. Ond yma Iesu'n dod atyn nhw ac yn egluro. Dwi wedi dod er mwyn eich cymodi chi a Duw'r Tad. Doedd y farwolaeth ddim jyst yn fater y bod yr iddewon yn yngwrthod i. Mod i wedi dod at feiddo fy hun a feiddo fy hun ddim wedi fy nerbyn i. Doedd o ddim jyst yn fater bod rhifain yn gormesu. Doedd o ddim jyst yn fater bod drygioni ar waith yn y byd. Ar y groes mi wnes i dderbyn canlyniadau eich brad chi, eich gwadu chi. Ac am hynny, mae'ch pechodau chi wedi maddau. A mae pethau'n dda rhyngddo chi a Duw. A dyna sy'n wir am bob un ohono ni sydd yn credu. Da ni'n wastad yn teimlo bod pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Weithiau mae yna gymylau fel bethau nhw rhyngddo ni a Duw. Ond o'n ochr ni mae hynny. Ochr Duw, mae o'n gwenu arno chi ac arna i y bore yma. Pam? Achos da ni yn y mab, da ni yng Nghrist, wrth ni gredu, da ni wedi cael yn hyno efo'r arglwydd Iesu Grist. Nid dod nôl atyn nhw i gondemnio'r disgyblion oedd Iesu pan nath o atgyfodi. Ond dod i ddeud wrth nhw bod yr amgylchiadau bellach yn ffafriol, bod nhw'n gallu cael tangnefedd, bod nhw'n gallu cael heddwch yn ei calonau. Mae Paul yn ei osod o fel hyn. A mae hynny oherwydd yn bod ni wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd. mae gennym heddwch â Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mi gymodd i dipyn i berswadio Pedr bod hyn wir yn iawn yn do. Oedd Iesu wedi dod nôl ac oedd yn llawenhau ac yn y blaen ac eto oedd yna rhywbeth yn ei galon a sy'n ni'n darllen ymlaen i'r benod nesaf. Byswn ni'n ei weld o ar lan môr Galilea. Efo'i ben yn isel. Simon, fab, Jonah, awt i'n mengharu. Sylwch, doedd Iesu ddim hyd yn oed yn defnyddio'r enw newydd oedd wedi roi. Doedd o'm yn deud Pedr, awt i'n mengharu. Simon, fab, Jonah. Awt i'n mengharu fi. O, dwi'n dy garu di. Dim gymaint ag y dylen ni. Dwi'm yn gwybod ydy'r cariad yma mor gryf ac y dylai fo fod. Ond ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Ond mae pethau'n dda rhyngddai at ti. A dwi eisiau ti rwan fynd ymlaen i fugeilio fy nefed. I borthu fy wyn. Ac oherwydd bod Duw wedi gweithio fel hyn a Crist wedi dod yn ôl, roedd Pedr yn gallu mynd ac y fawn ychydig wythnosau yn herio yr awdurdodau oedd wedi lladd Iesu. I herio nhw a dweud nid oes enw arall dan y nef trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Sut ydych chi'n teimlo bore yma? Sut mae ar eich calon chi? Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu, hyd yn oed os ydy'r ffydd yn enn ffydd gwan, 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 os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu bore yma, mae hi'n dda rhyngddo chi a Duw. Mae Duw'n gwenu arno chi y bore yma. Tangnefedd i ti ydy'r hyn mae Duw'n ddeud y bore yma. Be arall fedrwn ni ddeud? Am fod yr arglwydd Iesu wedi atgyfodi, yna mae ganddo ni nerth newydd. Nerth newydd ynddo ni. Sylwch be mae Iesu yn ei ddeud eto fan yma. Meddai Iesu wrthynt y eilwaith yn adnod 21. Tangnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fy anfon ni, yr wyf i hefyd yn eich anfon chi. A ddoliwch am unig, be mae hyn yn ei olygu? Fel y mae'r tad wedi fy anfon i. Be nath y tad? Sut nath y tad anfon i Iesu? I wneud be oedd Iesu wedi cael ei ddanfon? Wel, i achub y byd. Troi hyn yn aberth ar y groes a chyncro marwolaeth. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i. I gyflawni y wyllus ac i farw dros bechod y byd ac i atgyfodi. Felly, rwy fi hefyd yn eich anfon chi, nid i farw dros y byd, nid i dalu iawn am bechod y byd, na. Felly dwi'n eich anfon chi i achub y byd trwy gyhoeddi yr efengyl, trwy fod yn dystion i'r hyn yr oedd Iesu wedi wneud. Hynny criw digon di brofiad iddyn nhw'n de. Mae'n debyg bod nhw efallai yn ei ugeiniau o ran oed. Wedi hyfforddi fod, wel, rhai ond nhw'n bysgotwyr, oedd na un, o leia un wedi hyfforddi fod yn gasro trethu. Da ni'n mynd gwybod be arall oedden nhw, ond yn sicr, nid High Flyers Jerusalem oedden nhw. Ond mae'n arall, da ni'n darllen, mae Iesu'n dweud, ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. Gary Dymms, Gogledd Galilea, oedd fain. Ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. Sut ar y ddeir maen nhw'n gallu gwneud hynny? Os nad i hynny'n ddigon clir, be am y geiriau ar ddechrau llyfr o'r actau? Byddwch chi'n dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeir. Sut ar y ddeir oedd nhw'n mynd i allu cyflawni y fath waith? Tangnefedd i chi, meddai Crist, fel y mae'r tad wedi fanfon i'r wyf i hefyd yn eich anfon chi ac wedi deud hyn anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Dyma oedd wedi sôn amdano ynghynt yn yr orwch ystafell. Rwy fi'n deud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i mynd ymaith. Oedden nhw'n drist bod yn deud bod yn mynd i'w gadael nhw. Mae'n fuddiol i chi fy mod i mynd ymaith. Pam? Oedd os nad af ni ddawr eiriolwr atoch, ond os af fe'i hanfonaf ef atoch, a phan ddaw fe argyhoeddau ef y byd ynglyn â phechod a chyfiawnder a barn. Ac yn llyfr yr Actau, da ni'n clywed Iesu'n deud, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea, Samaria, hyd i ffyddiad. Ro'n i jyst gair yr apostolion yn unig oedd hyn yn acu. Da ni'n ymwybodol bod na le arbennig iddyn nhw, ond da ni hefyd yn ymwybodol bod yr un peth yn wir mewn rhyw ffordd am bob un sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid ymwyd y cnawd yr ydych chi, meddai Paul wrth yr efeiniad, nid ymwyd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Dyw yn cartrefu yno chi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Os ydych chi wedi credu nes y Crist, mae'r ysbryd glân yn eich calon chi, yn eich bywyd chi. Ac wrth i ni wrando ar yr ysbryd rhoi cyfle iddo fo, mae ganddo ni nerth newydd. Nerth i orchfygu pechod, nerth i siarad am Iesu Grist. Ac fel pregethwr, mae hynny'n gysur rhyfeddol. Achos dwi'n aml yn teimlo pan dwi'n dod i bregethu, wel, sgynnau ddim byd, ond rhyw eiriau, geiriau ar bapur, a dwi'n ei deud nhw. Ond mae'r ysbryd glân wedi roi. A mae'r ysbryd glân yn gweithio trwy ddau i mi wybod pa eiriau i'w deud, a mae'r ysbryd glân yn gweithio yno chi sy'n gwrando, fel bod chi nid jyst yn clywed Dafydd Job, ond fod Dyw ei hun yn deud, dyma dwi isio i chi glywed. Dyma dwi isio i chi ganolbwyntio, dyma dwi isio i chi i werthfawrogi a'i gymryd i'ch calon rwan. A fan yma mae'n rhaid i mi oedi. Achos dwi'n ymwybodol bod ni'n gallu bod yn gwrando ar y bregus a da ni ddim yn teimlo bod yr ysbryd glân yn siarad efo ni. Da ni'n gallu teimlo weithiau bod yn boring. Da ni'n gallu teimlo, wel ie, da ni'n gwybod bod y geiriau yma'n wir, ond dwi'n ddim rhyw lot o rym yna. Nid pwyntio bus ydw i, ond meddwl amdano yng nghalon i'n hunan. Be dwi'n deimlo yn aml a llawer o rai eraill. Diolch yn teimlo fel nerth yr arglwydd. Mae'r frwydr yn erbyn pechod yno ni'n hynny'n yn galed. A mae'r gallu dystio i eraill yn ymddangos yn fach dros a ddim fel sy'n rhyw awdurdod mawr yn y ffordd yn ni'n siarad. Dyn geiriau ni ddim petai nhw'n argyhoeddi pobl o tu allan i'r eglwys. Rwan, rhaid ni beidio di brisio dydd y pethau bychain. Mae yna bethau yn digwydd a gallwn ni ddiolch am hynny. Ond tybed nad oes lle i ni ofyn i Dduw. O, dwi eisiau mwy o hyn. Dwi eisiau mwy o reality. Dwi eisiau mwy o nerth. Dwi eisiau gweld yr ysbryd glân a'r waith yn ddau a thrwy ddau ac yn fy nghyd Grisnogion a thrwy ddau ni. Yn ôl ym mhibdegau ganrif ddiwetha, mi oedd na ryw symudiad cryf o'r ysbryd glân yn Affrica, yn y Congo, ymhlith cenhadon a brodorion Affrica. A dyma un dyfyniad. Not o hynny oedd na rai'n cael profiadau mawr ysgytwol. Na'r eraill ddim yn cael yr un profiadau mawr ysgytwol. A dyma be mae'n dweud. Not all had this overpowering experience, but all had the joy of the Lord. To use their expression, the Holy Spirit came as dew. And none was left out. Our own hearts have been stirred and revived, and we are expecting the revival to spread. Instead of heaviness, Our people are now on the leash to get out in the district to preach and testify. They are not going away with a new determination this time. Pa mor aml da ni di deo, ie, dwi'n benderfynol o wneud. They are not going away with a new determination this time, but with a new power. Grim. Ac oedd yn rym oedd ar waith mewn llawer, ond oedd na rai oedd yn sryglan. Nawydd bersonol, Helen Rosevere, cynhades oedd yno ar y pryd a bydyw yn gwneud pethau mawr ynddi hi a thrwydd i hi. A dyma mae hi'n deud am y cyfnod yma. For 4 years I resisted the convicting work of the Spirit, too proud to break and publicly confess to spiritual dryness and failure. But he did not let me go. In 1957, hynny di 4 blynedd wedyn, through the prayers of the revived Africans at the ministry of my African pastor in Dugu, I too was released from the bondage of my pride and brought by God's gracious spirit into the full flow of the blessing through confession of sins, cleansing by the blood, infilling with joy, and an overwhelming realization of a new power for witness and for teaching the word. Mae ganddo ni nerth newydd. Oes, mae'r ysbryd glân yn ein calonen i os da ni wedi credu yn yr arglwyddus y Grist. Ond o, da ni angen mwy. Ble mae nerth yr arglwydd ar waith heddiw? Ond nid oes lle ni weddio, byddai ni'n profi mwy o hyn. Mwy o dangnefedd a mwy o nerth. Ond gai orffen efo un pwynt arall, un peth arall, un calonog i ni. Mae dyddiau Satan wedi ei rhifo. A dyddiau y diafol wedi rhifo. Mi ddylai hwn yn calonog i ni. Mi nes i dynnu sylw'n gynharach at deimladau'r disgyblion. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf o'r nŵr wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion oherwydd bod nhw'n ofni yr iddewon. Dros y 2 ddiwrnod ers i'r gweredwr gael ei groeshoelio, roedden nhw wedi profi emosiynau o bob math. Dicter efallai at yr awdurdodau. Dicter at Judas. Rhyw ddicter a siom yn ddyn nhw eu hunain bod nhw wedi rhedeg i ffwrdd ac wedi gwadu. Digalondid. Yn wir torcalon. O'r calon o feddwl bod eu harglwydd a'u gweredwr nhw wedi cael eu ladd. Ac ofn o drygioni ar waith a gobaith a goleuni'n diflannu. Wrth i ddim ddangos mae drygioni oedd yn cario'r dydd. Roedd Iesu wedi rhybuddion yn yr orych ystafell. Just cwpl o ddyddi ynghynt yn doedd. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto. Oherwydd y mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafel arna fi. Tybed ydych chi a fi weithiau'n teimlo bod y byd yr un mor dywyll. Chi'n teimlo dicter tuag at rai o arweinwyr y gwledydd. Digalondid o glywed am y pethau sydd ar y newyddion. Tor calon weithiau pan mae'n dod yn agos ato ni. A hyd yn oed anobaith ydy'r byd yn mynd i allu bod yn well. Mae Crist byw yn dweud, tangnefedd i ni bore yma yng nghanol y byd yma. Ond ewch hyn, y geiriau mewn llythyr at y Colosiad, gawn ni nhw fyny, mae'n ddyfyniad reit hir, ond mae'n ddyfyniad gwerth i ni roi sylw arno fo. Er eich bod yn feirwn eich cymweddau a cnawd i enwedig, fe'ch gwnaeth chi'n fyw gyda gef. Da ni wedi cael yn bywhau gan yr arglwydd Iesu Grist. Y mae ef wedi maddau ni'n holl gamweddau. Ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn enrhwymo i'r gofynion a'n gwnau ni'n ddyledwyr. Y ddogfen. Be di'r ddogfen? Y ddogfen ydy'r gyfraith. y gyfraith sydd yn condemnio ni bob tro da ni'n edrych arni hi. Achos da ni'n gwybod da ni ddim wedi caru Duw efo'n holl galon a'r holl enaid a'n holl feddwl a'n holl nerth. A da ni ddim wedi caru'n cyddin fel ni'n hynny'n. Dro ar ôl tro. Da ni wedi methu. A dyna'r arf oedd gan y diafol yn enherbyn ni. A mae Crist wedi disymu'r ddogfen oedd yn y rhwymo i'r gyfynion yn gwnaen i ddyledwyr. Mae wedi bwrw i o'r neillt i fe'i hoeliodd ar y groes di-arfogodd y tws o geithau a'r awdurdodau. Hynny wedi gweision y diafol. A'i gwneud yn sioe gerbron y byd yng ngyrymdaeth i fuddigoliaeth arnynt ar y groes. A'r mawr y diafol yn enherbyn ni, yn fe erbyn ni ydy mod i wedi torri'r gyfraith. Ond, mae Crist i dal i'r ddyled. Chi'n cofio falle yn stori llew ar wrach. Mae Edmund wedi bradychu'n dydy. A mae'n adeg yn dod pryd mae'r wrach wen yn deud wrth Aslan. Every traitor belongs to me as my lawful prey. And that for every treachery I have a right to a kill. That human creature is mine. His blood is my property. A na, dy'r diafol ddim yn gallu deud hynny amdano ni. Pam, mae yna bris wedi ei dalu. Fe gollwyd gwaed i ni wedi gwaredwr ar y groes. A thalu pris yn holl bechodau. A mae atgyfodiad Iesu'n deud, cawn unen atgyfodi rhyw ddydd i fi lle fydd na ddim pechod. A ddim drygio ni. A mae'r diafol yn gwybod bod o'n mynd i cael ei fwrw i'r llyn o dan a baratoed iddo fo ar ynglion. Oes mae drygio ni ar waith yn ein byd ni rwan. Mae'r Beibl yn dweud pam bod hyn yn digwydd. Yn llyfr datguddiad, mae'n sôn am buddugoliaeth yr oen a'r diafol yn cael ei fwrw allan o'r nefoedd. Ond wedyn mae'n dweud gwaith i'r ddeiar a'r môr o'r ddisgynodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd o wybod mae byr yw'r amser sydd ganddo. Byr yw'r amser sydd ganddo. Nôl yn mis Rhagfyr 1944. Mi oedd hi'n gwbl amlwg i bawb fod yr Almaen yn mynd i golli'r frwydr, golli'r rhyfel. Ac eto beth ddigwyddodd, ym mis Rhagfyr 1944, fe anfonwyd milwyr yr Almaen a fe gafwyd brwydr fwyaf y rhyfel bron, the Battle of the Bulge. Oedd hi'n amlwg bod yr Almaen yn mynd i golli ac eto oedden nhw'n brwydro. Os oedden nhw'n meddwl, os yna rhyw o beth yn mynd i allu llwyddo. A felly mae'r diafol rwan, mae'n gwybod bod ei ddyddiau fo wedi rhifo achos mae'n gweld rhai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith sydd yn dianc allan o'i ddwylo fo. A diolch mae'n gallu deud maen nhw'n neiddo fi achos bod yna bris wedi dalu a gwaed wedi dywallt ar ei groes. A mae hynny beth sy'n gynnon ni golli, dydwch. Pam yn bod ni yn gallu bod yn swatio yn ein cornel fach, yn ddi hyder, yn ddi galon, heb fentra. Mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Tangnefedd Duw yn gallu llenwi'n calonau ni. Mae'r ysbryd glân wedi ddanfon i roi nerth yn ni a ni'n gallu mentro mewn ffydd. I ddeud wrth bobl eraill am y gwaredwr. Ie, mi fydd rhai'n gwrthod. Ond mae dyddi ar diafol wedi'i rhifo a mae yna dorf nall neb i'r rhifo yn mynd i ddianc o afel y diafol. A mi fydda nhw yn y nefoedd. Efo ni yn canu teilwng yw roen o'r hwnna laddwyd i dderbyn parch ag ogoniant a mawl a bri ac anrhydedd. Be sy'n gynnu ni i'w golli? Ond yn bod ni'n mentro mewn ffydd yn y dyddiau tywyll yma i fod yn oleini yn ein byd. A bod ni'n mentro mewn ysbryd o weddi. Yn gwybod mae nid ni sy'n mynd i droi'r byd ar ei benni lawr, ond Dyw sydd yn mynd i droi'r byd ar ei benni lawr. Trwy'r ysbryd glân wrth i ni fentro yn ei ddwylo fo. Gadwch i ni fod yn bobl yr atgyfodiad, pobl efo gobaith, pobl efo ffydd, pobl efo llawenydd yn ein calon i beth bynnag di'r amgylchiadau, pobl efo tangnefedd yn ein calonau ni.